ขอโอกาสขอนอบน้อมต่อคุณขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์ขอโอกาสจากหลวงพ่อผู้เป็นประธานพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกๆรูปพร้อมกันนั้นก็ขอความเจริญในศีลในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนวันนี้ขอทำตัวไว้นิดหนึ่งไม่ชำนาญในการเทศสั้นๆเคยเทศที่เมืองไทยเทศยาวเทศพวดหนึ่งชั่วโมงไปเลยเทศทีละคำสองคำนี่ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เป็นไงพุทธยามเป็นไง
So I would like to ask for this opportunity and with respect to the blessed ones the Dhamma the Sangha the two Longpos and the Sangha hereAnd I would like to extend my blessing to all of the ladies who are here tonight. Well, honestly, I have to be honest with all of you that I am no good at giving talks, especially in this manner, and being translated, saying it in short verses. My kind of talk is one straight long, 1 hour talk.
พวกเราได้มีโอกาสรวมกันหนึ่งในวันสำคัญวันหนึ่งเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานสามอย่างมารวมกันเลยถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องสำคัญเลยมาทำพิธีเคารพบูชาคิดถึงแล้วก็หาเรื่องหาเครื่องสักการะบูชามีดอกไม้บ้างธูปเทียนบ้างสวดมนต์บ้างทำวัดบ้างนั่งสมาธิบ้างฟังเทศบ้างรวมกัน
So today is a wonderful opportunity for all of us to come together on this special Visak day. Obviously, as you all know, Visak day is the day where the Bodhisattva was born, and the day where the Bodhisattva became enlightened, and the day where the Buddha has entered Parinibbana. So on a day like this, it's a wonderful occasion where we can do homage, a way of paying respect to the Buddha himself,through the means of chanting, meditations, through using flowers and incense and doing the circle emblation.
การฟังธรรมวันนี้จะเทศออกจะแปลกกว่าทุกวันอาจจะแปลกกว่าทุกองค์ก็ได้เพราะว่าแกล้งทำให้แปลก
ยอม So for the talk today it may be somewhat unusual for some of you it will be a bit different the talk will be somewhat peculiar
ทุกวันมีการสรรเสริญคุณของครูบาอาจารย์สรรเสริญคุณของหลวงพ่อชาสรรเสริญคุณของหลวงพ่อสเมโทสรรเสริญหลายอย่างวันนี้จะพูดสรรเสริญพูดสรรเสริญปัญญาต พอไปเลยมั้ง สรรเสริญปัญญาซึ่งเริ่มต้นก็จะให้เกียรติขอให้ท่านทั้งหลายฟังในลักษณะให้เกียรติแก่ปัญญาเริ่มต้นจะเอาภาษิตที่มีในพระธรรมมาเริ่มต้นว่าปัญญาเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสำคัญภาษิตนั้นมีว่าปัญญาเป็นรัตนะของนรชนแปลง่ายๆปัญญาเป็นแก้วของคนปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่คือข้อความเบื้องต้นแล้วก็ยังมีที่มาอีกหลายแห่งสรรเสริญเรื่องปัญญาวันนี้ก็เลยมาให้เกียรติแก่ปัญญาย
าว So the so every day when we do recollections, you know, there are many kinds of recollection that we could do. There are recollections of the Krupa Ajahn, the teachers, the great teachers like Lungpo Cha himself, Lungpo Sumedho. But today I would like to go and speak around the topic of wisdom, trying to recollect the wisdom. Opanya is the Pali word for wisdom. One of the quotes that I know that I normally try to remind myself is that with Panya or with wisdom, it can be comparison to the jewel or the brightness in the world. Now, when you have the wisdom, it means that you have the brightness in the world.
เมื่อให้เกียรติแก่ปัญญาเลยอยากเอาปัญญามาเทียบมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบกับเหมือนไฟฉายมีแสงสว่างเลยขอให้เปรียบเทียบคำว่าไฟฉายต่อไปเลยพวกเราทุกคนต่างก็มีไฟฉายคนละหนึ่งดวงนั่นหนึ่งอะไรมีไฟฉายคนละหนึ่งอันทุกคนมีไฟฉายคนละหนึ่งอันสลับส่องสาเหตุที่คำว่าส่องกับเอามาจากพระธรรมเช่นเดียวกันมีพระธรรมสูตรหนึ่งใช้คำว่าส่องธรรมนั้นมาจากโพชฌงค์สูตรโพชฌงค์7มันมีคำว่าส่องอยู่คำหนึ่งซึ่งคำเต็มๆหน่อยมีคำว่าโพชฌงโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัจจติโพชฌงโคสติก็แปลว่าความระลึกได้ธรรมวิจยะแปลว่าส่องธรรมแปลว่าส่องธรรมเหมือนกับไฟฉายส่องเข้าไปในธรรมยาวไหม
So when we talk about Panya, sometimes we can recollect and bring up a simile. You know, sometimes one of the nice simile to remind ourselves of Panya is a torch, you know, the torchlight, for example. All of us sitting here, you know, we all have our own personal torch. You know, the torchlight, the beam, this is, you know, this with the brightness of our torch, the brightness of our lights, depending on the dhammas that we have. You know. There are certain quotes and certain dhamma verses that dawn in my mind. It's like the seven bodhjanga, the seven factors of enlightenment, for example. Bodhjanga, sati, sankhato. You know. In this particular verses, you know, there is the word sati, which is mindfulness. Mindfulness is also one of the key factor for the panya, for the wisdom to arise.
สิ่งที่จะให้ส่องก็เห็นว่ามีเรื่องหนึ่งเป็นหมวดธรรมเช่นเดียวกันเป็นหมวดธรรมในหมวดธรรมนั้นมีชื่อว่า โลกกับธรรมโลกอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งเอามารวมกันเรียกว่าโลกกับธรรมยาวไหมแหมอยากแหมอยากไหมพูดไปสบายดีนะ โลกกับธรรมรวมกันทั้งหมดมีอยู่8ข้อเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายโลกกับธรรมมีทั้งโลกมีทั้งธรรมรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันคือสิ่งที่เราพบอยู่ทุกวันมีลาภฝ่ายดีลาภยศสรรเสริญสุขฝ่ายไม่ดีไม่มีลาภเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ทุกข์สุขสุขทุกข์สรรเสริญนินทาได้ลาภเสื่อมลาภเรียกว่าโลกกระทำอธิบายทีละข้อ
There's another Dhamma quote that is also quite useful to be reminded. The Pali words for this is Loka Dhamma, which is the worldly Dhamma. Now there are, it's a group of eight Dhamma, the eight worldly Dhammas. In this group there's wealth, loss of wealth, praise and blames, happiness and sufferings and so on. So I would like to go and talk on this one by one, just to offer you some clarifications.
Lab, lab, gap, seum lab. Atibai lab, gap yod, lab. Khoo thing khong thi mi yu thi dai ma. Yang ka ao.ท่านอาจารย์อมโรเป็นตัวอย่างอาจารย์อมโรพร้อมด้วยพระเนนที่นี่มีลาภมากแล้วก็มียศอีกมียศมากแต่ก่อนเคยพบกับท่านอาจารย์อมโรตอนนั้นเป็นลูกศิษย์เป็นลูกวัดเขาเรียกไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ตอนนี้มาเป็นเจ้าวัดก็เลยมีลาภมากลาภมีเพื่อนลาภภายนอกมีจีวรมากมีอาหารมากมีเสนาสนะมากเรียกว่ามียารักษาโรคเภสัชเรียกว่ามีมากยศก็มีมากแต่ก่อนเป็นลูกวัดมียศเพียงแต่เป็นพระเดี๋ยวนี้มียศเป็นอุปัชฌาย์มียศเป็นเจ้าอาวาสก็เลยเรียกว่ามียศมากลาภกับยศสองอย่างอธิบายได้ไหม
When we talk about the wealth, this is wealth is also one of the factor in the eight worldly dhamma. Now, with wealth comes with it is the loss of wealth, and another one is yod, which is having a title, having a certain class or status, and the loss of title, loss of status. You know, for example, with Ajahn Amaro, I've known, I've seen Thanh Ajahn Amaro ever since he was a younger monk. And now we can all see that he's being looked after very well. He has a lot of wealth. He's being taken care of, and it's a lot of well-being. Before Thanh Ajahn Amaro was a normal residence, bhikkhu in the monastery. Back then, he was only another bhikkhu whereby he had very few wealth and was not too important yet. But now, as the time gone by, Thanh Ajahn Amaro is an abbot of a well-to-do monastery whereby he has a lot of responsibilities, have the title of an abbot, a lot of accommodations and monasteries to take care of.
ลาภกับยศมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีมียศนี่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ใหญ่จากนายหลวงจากคณะสงฆ์ท่านจะกำชับท่านจะบอกไว้ว่าขอแต่งตั้งให้หลวงพ่ออามารโรเป็นเจ้าอาวาสขอให้มีหน้าที่แนะนำสั่งสอนแนะนำสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์บอกไว้เตือนไว้นั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญและให้งานถ้าหลวงพ่ออามารโรใช้เป็นก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกนั่งบนโลกถ้าใช้ไม่เป็นก็อยู่ใต้โลกเห็นโลกไหม ที่นี่มีหรือเปล่าไม่รู้ที่วัดอื่นมีพระนั่งเหนือโลกกับพระแบกโลก
And so when we refer to the dhammas of wealth and titles,Well, obviously, you know, they can be both good and bad, depending on how we look after them. For monks, you know, we often, every now and then, we get given certain titles and responsibilities, you know, sometimes also granted by the king, if depending on the particular titles that may be. But obviously, for monks, we have responsibilities, you know, we have duties and we have work. When we are involved in works, you know, we need to...cultivate this sense of awareness and to be aware of the duties that we have been asked to look after. If one is wise, it means that one is, for example, it's like sitting on top of the world, not a care in the world, even though you have all that responsibility of the world. But on the other hand, if one is not skillful, then it's as if one is carrying the whole world become a real burden for oneself.
เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็เป็นทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีที่ไม่ดีก็คือเหมือนเอาก้อนหินก้อนใหญ่ให้หลวงพ่ออามารโรเป็นคนแบกก้อนใหญ่พวกเราทั้งหลายนี่เป็นหินก้อนใหญ่ลูกศิษย์มากๆนี่ก็ก้อนใหญ่วัดสวยๆคนมามากๆนี่ก็ก้อนใหญ่รับภาระสารพัดอย่างยาวไ
หม It's a wonderful things, you know, but it's all depending on how we look at it. You know, it can be seen as a good thing and a bad thing. With all of us sitting here, disciples of Thanajan Amaro, we can also be a real burden for Thanajan.And also being in a monastery as beautiful as this one. This very beautiful monastery can also be Thanajan's burden, depending on how we look after our mind.
พวกเราทั้งหลายต้องรู้จักหน้าที่อย่าไปให้ท่านอาจารย์แบกแล้วถ้าเราไม่ให้ท่านแบกท่านก็เบาคือต่างคนต่างรู้หน้าที่ใครมีหน้าที่ทำอะไรความจริงเจ้าอาวาสนี่เหมือนพระประธานนั่งอยู่เฉยๆพระประธานเห็นไหมนั่งเฉยไม่ต้องทำอะไรมากลูกศิษย์ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยก็เลยเบาอย่างนี้ท่านก็อยู่เหนือโลกเหมือนกัน
So for all of us here as the good disciples of Thanajan Amaro.We need to know our duties and responsibilities. We need to remind ourselves not to let Thanajan carry our burdens. Because as an abbot, you know, he should be sitting like the main Buddha image up here. And all of the duties should be looked after by the people here.
ลาภลาภเหมือนกันลาภที่นี่มีเยอะจีวรมีเยอะถ้าเยอะแล้วยากพวกผมพวกจะมาที่เมืองอังกฤษนี่ได้ยินข่าวว่าเมืองอังกฤษหนาวก็เอาผ้ามาเยอะแบกหนักมากที่นี่ก็มีเห็นว่าเป็นประเทศหนาวเราก็เตรียมผ้ามาให้เยอะจีวรเยอะอาหารเยอะจีวรมากอาหารมากที่อยู่มากยาเพื่อรักษาโรคมากก็เลยต้องใช้ไฟฉายส่องว่าจะจัดการในเรื่องนี้อย่างไรจึงจะเบาถ้าจัดการไม่เป็นก็หนักมันกลายเป็นภาระมากเสนาสนะมากก็กวาดมากล้างมากเช็ดถูมากดูแลรักษามาก นี่คือภาระหนักอาหารมากยากอยู่เหมือนกันมีเรื่องที่อยากกินมากก็ยากอีกนี่คือเรื่องที่มันเป็นของหนักอย่างว่าลาบมากกับของเป็นเรื่องหนักถ้ามีปัญญาไฟฉายส่องดูลาบก็จัดสรรตามระเบียบจัดให้ถูกวิธีจัดคนช่วยคนนั้นช่วยเรื่องนั้นคนนี้ช่วยเรื่องนี้ช่วยเหลือกันทั้งฝ่ายพระฝ่ายเนรฝ่ายแม่ชีเราคนละอย่างสองอย่างก็ทำให้ลาบเบาลงถ้าทำไม่ถูกก็เป็นเรื่องหนักเหมือนกันแบกโรคเหมือนกันนี่อธิบายเฉพาะเรื่องลาบ
The wealth comes with it, as he can see here. That there are a lot of requisites, a lot of offerings have been made, a lot of robes, a lot of food, all of the shelters have all been taken care of. When I was told that I'm coming to England, I was also told that it's very cold here. So because of that, I packed a lot of clothing, a lot of robes, and they were very heavy. But when I got here, I was offered even more because people were afraid I'd get cold.So you know, with all kinds of things, it's one of the most important to have a thing in mind is to have some kind of understanding, to have your panya, to have the torch, to have the wisdom in seeing. If you can see things as they really are, if you know how to use yourself, if you know the right ways to conduct yourself, then it's light. If it's not, if you don't know how to use yourself, don't know how to conduct yourself, then it's very heavy. Because whether it's burdensome or not, it's really up to how you look after your mind. If you eat a lot, it's difficult, it's heavy, you become a burden for yourself. So with panya is like a torch, you know, it gives you an opportunity to be a wiser person. You know, a wise person would know how to share the burdens. You know? It's like, for example, this monastery, you have a lot of monks and nuns. It means that you know, we have our ways of sharing responsibilities and duties amongst the community so that the burdens of wealth and belongings that we have can be lightened.
สรรเสริญสุขสองข้อนี้ก็เป็นโลกเป็นธรรมเหมือนกันสรรเสริญนี่เป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกวันสรรเสริญแม้กระทั่งปฏิบัติดีวัดอมรวดีปฏิบัติดีนี่ก็ทำให้เราลืมเหมือนกันปฏิบัติดีความสุขที่ได้ทึกสมลุกความสุขที่ได้มาจากการสรรเสริญความสุขที่ได้มาจากญาติโยมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็มีทั้งคุณและโทษเหมือนกันมีคุณด้วยมีโทษด้วยถ้าใช้ปัญญาส่องภาวนาหรือใช้ปัญญาเวียงลงก็เรียกว่าทิ้งลงที่ไตรลักษณ์สรรเสริญก็ไม่แน่นอนนินทาก็ไม่แน่นอนสุขก็ไม่แน่นอนทุกข์ก็ไม่นอนแล้วก็ทำใจได้สบายเป็นหน้าที่
So when we think of praise as another dhammas or happiness. You know, if you are practicing, you might get people coming to you and say, "Oh, the monks here are practicing very well. They're trying to praise you for who you are." And by listening to those praise, you could forget yourself. Sometimes you get surrounded by a lot of praise and comfort. Often happiness could arise from those praise and comforts. Well, there are many benefits and harmfulness, depending on how you are guarding yourself. Obviously, for those who are practicing, it's very important that we always relate any of this dhamma to the three characteristics, whether it's praise or blames or happiness or sadness. And to try to see them as not sure, as maine, trying to see it as, put it into the perspective of maine.
สิ่งที่ตรงกันข้ามกับลาภยศสรรเสริญก็มีเหมือนกันก็มีอยู่เรื่องตรงข้ามเรียกว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องทั้ง 2 อย่างเป็นคู่รวมกันเป็น 4 คู่ให้เราใช้ปัญญาส่องดูเรื่องทั้งทั้ง 4 คู่หรือเรื่องทั้ง 8 ข้อเนี่ยปัญญาส่องเรียกว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้แจ้งโลกหรือโลกอย่างแจ่มแจ้งได้เหมือนกัน
So when we look at wealth, obviously wealth comes with it is the loss of wealth. Rich and poor, all of this dhammas that usually comes in pairs. When we conduct ourselves, when we look at our practice, we can always rely on the 8 worldly dhamma as the basis of our investigations.
วันนี้ตั้งใจอธิบายเรื่องปัญญาเพียงคำเดียวแต่ให้เกียรติปัญญาเหมือนกันกับไฟฉาย คือจะให้ส่องโลกนี่แหละอันหนึ่งเดี๋ยวเป็นสองงามเป็นสองเรื่องเรื่องที่สองก็อยากจะให้ใช้ปัญญาส่องธรรมส่องธรรมนี้คือส่องไตรลักษณ์พระเจ้าจะให้คำพูดมาในพระธรรมด้วยคำว่าปัญญานี้เป็นเรื่องสำคัญเช่นคำว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามีแต่ใช้ปัญญานำหน้าปัญญาปัญญาปัญญาเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ไฟฉายที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละส่องไปที่สังขาร ส่องไปที่ความไม่เที่ยงของสังขารส่องไปที่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ส่องไปที่ความเป็นอนัตตาในเรื่อง 3 เรื่องนี้แหละแล้วค่อยอธิบายทีละอย่างSo
when I started off this talk I said that I like to speak around the Pali word of Panya. Well, as I said before, Panya is a way of penetrating through the world, using the light. And also the second factor whereby we can also use the panya is to cultivate the dhamma, just trying to see things as impermanence, for example. Like the Buddha said, the Buddha mentions that once you see the sankhara as impermanence, once you see the sankhara is one who sees the sankhara as sufferings, once you see the sankhara as non-self, is the one who is practicing.
เห็นความไม่เที่ยงประเทศอังกฤษมีความไม่เที่ยงในเรื่องดินฟ้าอากาศท่านอาจารย์อมโรอธิบายพูดให้ฟังว่าดินฟ้าอากาศนี่แปรปรวนตลอดหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดอยู่อย่างนั้นตลอดวันนี่แปรปรวนมากก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเข้าธรรมะแล้วไม่เที่ยงดินฟ้าอากาศก็ไม่เที่ยงจิตใจ ของเราทั้งหลายก็ไม่เที่ยงอีกดิ้นอยู่ตลอดวันดิ้นอยู่ตลอดวันเดี๋ยวก็คิดโน่นเดี๋ยวก็นำทุกข์มาให้คิดโน่นคิดนี่สร้างเรื่องปรุงเรื่องสร้างเรื่องอยู่ตลอดวันนี่ก็ท่านก็ให้ดูเหมือนกันในเรื่องดินฟ้าอากาศบ้างในเรื่องจิตใจของเราทั้งหลายบ้างนี่แหละท่านก็ให้ส่องดูใช้ปัญญาส่องดูเหมือนกัน
So when we are living in England, I'm sure that one of the things that you probably notice a lot is how uncertain the weather is here in England. You know, I was talking to Thanajan Amaro early on, and he was saying how in one day there could be a hot weather, cold weather, rainy weather, overcast, all kinds of weather in just in one day. You know, we can also look at the weather. We can look at this as the basic Dhamma. Same goes with our mind and our emotions. It's always changes. It's full of impermanence. It's full of uncertainties. For the practitioner, it's actually a very good way of observing, trying to see that our mind and heart is always changing.
นอกจากความไม่เที่ยงแล้วก็อยากให้ส่องดูทุกขังชีวิตของเราทั้งหลายเกิดความทุกข์มากเกิดความทุกข์บ่อยสังขาราปรมาทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์หนักเน้อทุกข์มากมีทุกข์มากชีวิตของแต่ละชีวิตนี่มีทุกข์มากท่านใช้คำว่าสังขารอย่างอื่นไม่มีความทุกข์มากกว่าสังขารไม่มีอยู่ที่อื่นสังขารนี่จะเป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นสังขารจิตใจก็เป็นสังขารสังขารนี่ลำบากต้องบริหารตลอดวันตื่นเช้าขึ้นกับบริหารสังขารหาอาหารมาให้กินแต่เช้าสายมาหน่อยก็หาอาหารมาเลี้ยงอีกเท่านั้นยังไม่พอยังมาทำให้เจ็บยังทำให้ปวดยังทำให้เหนื่อยยังทำให้หิวยังทำให้ไม่สบายสารพัดอย่างเรียกว่าทุกขังต้องใช้ไฟสายที่มีอยู่ในตัวเราทั้งหลายนี่ส่องดูทุกขังตัวนี
้ So another aspect is also is the impermanent, you know, the ไม่เที่ยง and then sufferings or tukha or dukkha, you know, sankhara parama dukkha. Sankhara is full of sufferings. Our life is also full of sufferings. And this very body of us.This very own mind, heart and mind that we have is full of problems. We are always having to try to manage our body, manage our mind. From the very first moment that we wake up, we always have to clean up this body, feed the body. It has to eat. And yet, it still gives us problems. We get sick, we get illness. So when we have all these conditions arises, we need to always refer to,The torch of wisdom, you know, using the wisdom faculties to help us.
ทุกในสังขารมากอธิบายมากยิ่งมากก็เลยอยากจะข้ามไปไม่ต้องยาวใช้เวลาให้สั้นที่สุดเลยอยากจะให้ส่องไปที่ความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ชีวิตนี้บังคับบัญชาไม่ได้มีแต่ไหลไปไหลไปจาก10ไปหา20ไหลจาก20ปีไปหา30ปีไหลจาก30ปี40ปี50ปีไหลไป80 90ไหลไปหาตาย
When we talk about sufferings, now we always have to remind ourselves that there are a lot of sufferings within the sankhara. And once we understand this, you know, it helps us to understand the change. You know, all of us, you know, we are constantly aging, you know, changing from 20, 30, 40, 50, and so on. Eventually, we'll reach the end of our life.
ทั้งสองเรื่องรวมแล้วเป็นสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งฉายไฟฉายที่มีอยู่ในตัวเราส่องดูโลกกระทำที่เผชิญกับชีวิตอยู่กับชีวิตของเราทุกวันมีลาภแล้วก็เสื่อมมียศแล้วก็เสื่อมมีสุขแล้วก็เสื่อมเหมือนกันมีลาภมียศมีสรรเสริญมีเสื่อมมีนินทามีสรรเสริญคนไม่ถูกนินทาไม่มีดีก็ถูกนินทาไม่ดีก็ถูกนินทาเราต้องเอาปัญญาของเรามาใช้ไฟฉายส่องดูความนินทาให้รวดจะทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้อาจารย์จะทำให้ถูกใจลูกศิษย์ทุกคนไม่ได้ลูกศิษย์จะทำให้ถูกใจอาจารย์ทุกคนไม่ได้แม่ชีจะทำให้ถูกใจพระทุกองค์ไม่ได้พระทุกองค์จะทำให้ถูกใจแม่ชีไม่ได้เพราะฉะนั้นนินทานี่จึงฟังแล้วก็วางไฟสายไฟสายที่มีอยู่ในเรานี่ส่องดูการนินทาการสรรเสริญแล้วก็ปล่อยวางนี่ก็เป็นธรรมะอีกชิ้นหนึ่ง
So far, I've kind of trying to share that when we have the light of wisdom, it's offered us an opportunity to see this worldly Dhamma. You know, as mentioned before, when we have our belongings, we have our wealth, and we have the loss of wealth that comes with it. When we have titles, when we have certain classes, status, then again, you know, there will be times that we will lose those titles and status. And happiness, obviously, happiness comes with losses of happiness and sufferings. Praise comes with blames. If you think about it, there are actually nobody in this world that can go without blames. Yeah. And when we do things, you know, we always try to do things to the best of our ability. You know, but it's difficult to please everybody. You know, there's always somebody who's unhappy with our ways of doing things. You know, whether the nuns are doing something. You know, they might be doing it well, but the monks still are not happy with it. Or even if the monks are doing well, still the nuns could see it as, you know, unhappiness. So when we listen to something, when we hear something, or if something is going on, and we notice that we don't like those particular feelings, then we have to try to let go of those feelings. And this is the basic Dhamma.
Can song.ไฟฉายตรงไปที่ไตรลักษณ์นี้พระเจ้าท่านบอกเป็นธรรมที่สูงมากถ้าใครส่องไปบ่อยๆจนรู้แจ้งจนเห็นจริงในเรื่องนี้จะเป็นคนที่เหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นจะเป็นทางแห่งความสงบ
So it's very important that we try to see all these eight worldly dhammas.In a sense of the three characteristics. And the Buddha said, for those of you who have truly understood the three characteristics, it means that we have truly understood the nature of things.
มีเรื่องที่จะให้ส่องอีกนิดหนึ่งแถมแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากไฟฉายกระบอกที่ไฟฉายส่องตรงไปที่ของสองอย่างที่มีอยู่ในตัวเรานี้แหละสองอย่างคือหนึ่งส่องไปที่ร่างกายพระเจ้าจะให้เกียรติแนะนำว่าผู้ที่ส่องไฟฉายไปที่กายนี้จะถ้าปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติดีถ้าสมมติว่าทำบุญก็ทำบุญได้บุญมากอย่างนั้นกายคัตตาสิภาวนาอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่หรือจะเรียกว่ามีบุญมากก็ยังจะไม่ผิด
So when we use our wisdom, you know, there are many aspects in life that we have to try to give importance to. Another aspect where we should try to observe and investigate is actually our ownbody. When we are practicing, we need to have a certain amount of understanding of this body. By practicing, by investigating the body, once we understood the body, a lot of the the benefits or the understanding of the Dhamma could arise in your heart and mind. The same goes with making merit, bunya. The more you do, the more you receive. It's as simple as that.
อยากให้ใช้ไฟฉายกระบอกนี้ส่องไปอีกในเรื่องที่สองคือเรื่องจิตของเราทั้งหลายจิตนี้นะมันกับกรอบกับกรอกเร็วห้ามยากมักไปตามอารมณ์แห่งความใคร่ไม่มีร่างอสรีรังคูหาสยังไม่มีบ้านไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีร่างกายแต่ก็อาศัยกายนี้ได้เป็นครูที่เป็นธรรมเป็นคู่หาอาศัยผู้นี้อยู่อาศัยกายอยู่แต่ตัวเองไม่มีรูปร่างขอความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าอยากดูก็ไปขอความช่วยเหลือจากตาดูให้หน่อยถ้าอยากฟังก็ไปขอความช่วยเหลือจากหูถ้าอยากดมกลิ่นก็ไปขอความช่วยเหลือจากจมูกถ้าอยากซิมรสก็ไปขอความช่วยเหลือจากลิ้นตัวเองไม่มีรูปร่างเลยไม่มีสรีระสรีรังคูหาสยังไม่มีตัวแต่มาอาศัยกายเป็นร่างที่อาศัย
So another aspect of seeing and understanding is our own jitta, our own heart and mind.If you've been observing our heart, if you've been observing our feelings, you will know that this very heart that we feel is that it belongs to us. It always plays tricks on us. It always changes. It always comes up with ideas and different ways of thinking whereby sensual pleasure would arise, craving would arise. Even though it has no form, it just uses this very body as a shelter, as a refuge.When it orders the body to see something, the body has to go and see and look at something. Now, when a jitta ordered the body to go and smell something because it wanted to know the orders, when this very mind has to go and try out the taste of something, then it has to go and do it. Even though this very heart and mind doesn't have an actual form.But he always has an ability to order his body around.
Not good, Peter. No, not much. No, how do you do? Put mark by now. Put mark by now. Go, you'll get bored.
He's afraid that he's spoken too much and he will.Giving you too much boredom. Mm. But Dhanam Maharaj said it's not dark yet, so we can still carry on.
God, การอธิบายธรรมะชนิดนี้ก็ขอจักยุติไว้ก่อนเพราะว่ามันฟังแล้วมันบีบหัวใจมันมีเพราะใจแต่ก็จำเป็นเพราะว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ขอสรุปว่ากับไฟฉายกระบอกที่กล่าวนี้และไฟฉายที่ว่ามานี่แหละคือเรื่องจิตใจของเราทั้งหลายเป็นคือปัญญาของพวกเราทั้งหลายที่มีอยู่ทุกคนใช้ปัญญาชนิดนี้แหละส่องไปตามโอกาสตามเวลาทำส่องไปเรื่อยๆใช้ก็บอกนี่ส่องไปเรื่อยๆส่องตอนเช้าก็ส่องได้กลางวันก็ส่องได้กลางคืนก็ส่องได้ส่องไปนี่แหละใช้ชนิดนี้ให้ชื่อว่าปัญญาพระเจ้าท่านพูดไว้ในโพชฌงค์สูตรท่านว่าสติอันหนึ่งธรรมวิจยะอันหนึ่งแปลว่าส่องธรรมแปลว่าค้นคว้าธรรมค้นคว้าไปเรื่อยๆค้นคว้าร่างกายกับค้นคว้าจิตใจค้นคว้าไตรลักษณ์ค้นคว้าอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าค้นคว้าไตรลักษณ์ค้นคว้าร่างกายก็เรียกว่ากายขัตตาสติภาวนาค้นคว้าจิตใจก็เรียกว่าตามดูจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมาร ถ้าพูดไปในลักษณะอย่างนี้มันจะครอบการปฏิบัติทุกอย่างใช้เวลาที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่มีชีวิตของเราทั้งหมดเอารวบรวมให้เป็นเรื่องปฏิบัติธรรมไปเลยเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมทุกอย่างยืนมีเรื่องมีเรื่องการทำความเพียรที่ถูกการทำความเพียรถูกการทำความเพียรชอบนี่มีอาจจะเป็นสองแง่ทำความเพียรอย่างที่หนึ่งก็เรียกว่าทำต้องเดินมากต้องนั่งมากต้องนอนมากต้องทำปฏิบัติอดหลับอดนอนอดอยู่อดกินอดสารพัดอย่างอดทนนี่ยังเรียกว่าทำความเพียรเหมือนกันแต่ทำความเพียรอีกแบบหนึ่งเป็นทำความเพียรในอริยมรรคมีองค์8ไม่ได้พูดถึงเรื่องกินมากนอนมากยืนมากเดินมากเพียรข้อที่1ท่านให้คําว่าเพียรสังวรประทานแปลว่าเพียรเพื่อไม่ให้บาปเกิดเพียรไม่ให้ความผิดเกิดขึ้นความผิดที่มีอยู่ความผิดทั้งหลายเนี่ยความผิดหลายจะเป็นความผิดทางกายวาจาใจถ้าเป็นความผิดก็ระวังไว้อย่าให้เกิดก็เรียกว่าสังวรประทานอันที่สองก็เรียกว่าประหารประทานเพียรเหมือนกันเพียรไล่ขับไล่ไสส่งให้ความชั่วทั้งหลายออกไปประหารนี่ศัพท์ในพระวินัยกับธรรมะต่างกันศัพท์ในพระวินัยประหารนี่แปลว่าตีเล็กๆน้อยๆภิกษุตีภิกษุเรียกว่าภิกษุประหารเรียกว่าประหารเหมือนกันแต่ประหารในประเทศไทยประหารแปลว่าเอาไปฆ่าทิ้งเลยประหารในประเทศไทยเรียกว่านักโทษประหารนักโทษประหารคือเอาไปทิ้งฆ่าทิ้งประหารในพระวินัยภิกษุตีภิกษุประหารภิกษุเป็นอาวัตปาจิตตีแค่นี้เองไม่มากท่านก็ให้ขับไล่ประหารประทานเนี่ยไล่ความชั่วให้มันหนีไปขับไล่ใช้ส่งให้มันออกไปจากกายวาจาของเราทั้งหลายนี่ไม่พูดว่าทำตอนยืนตอนเดินหรือตอนนั่งหรือตอนนอนมันเกิดขึ้นเวลาไหนไล่เวลานั้นเกิดในเวลายืนไล่ตอนยืนเกิดเวลานั่งไล่ตอนมันนั่งตอนนอนไล่ตอนนอนไล่ความผิดที่นี้ไปอย่างนี้เขาเรียกว่าประหารเหมือนกันประหารประทานต่อไปก็เป็นอนุรักษ์รักษาความดีที่รักษาความดีไว้รักษาความดีที่มีอยู่ไว้นี่ก็เรียกว่าอนุรักษ์นี่ก็เรียกว่าเป็นความเพียรเหมือนกันเป็นความเพียรชอบอีกด้วยเราเคยได้ยินอริยมรรคมีองค์8ทำความเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าย่อไปมั่ง
I've noticed that sometimes when we talk about Dhamma too much, that it can become quite difficult for the people who has to listen to, because the Dhamma always goes against the kilesas or the defilements that we may have. But then again, it's very important that we need to cultivate this sense of understanding using apanya to be able to see through, penetrate all of the difficult things with wisdom.You know, it gives us an ability to learn, regardless of the time of day, whether it's morning, afternoon, or evening. That we need to try to cultivate this sense of understanding. That trying to learn and observe our senses throughout the whole day. That trying to put panya into our daily life. And for the panya to be nurtured and strengthened, the mindfulness is very important. And the dhamma also very important.If you have all of these faculties, it means that you have a better understanding of your own body, your very own mind, and obviously have a better understanding of the three characteristics, which is the anicjang, dukkhang, anatta. Now, when we look at our body, we need to try to look at it and learn about it and see it and understand it and be aware of it. Same goes with our heart and mind. And when we see our body, see our heart and mind, trying to see things.That we don't normally see, try to learn the way of the Dhamma. Because usually they are all in some way covered up. But if you can see this, you know, by using the Dhamma as a helping tool, then we can understand the aspect of the practice better. Because in our daily life, you know, every moment can be a moment of practice and should be about practice. And whether we are standing, walking, sitting, and there are two types of practice actually. And ones whereby you need to really go against the grain, where sometimes you need to fast, sometimes you need to sit for a long period, sometimes you need to really walk a lot. And then another aspect of practice is to understand the Eightfold Path. This one is to do with, you know, being able to practice with sense restraint, to be aware of the things that are evil and wrongdoing, okay? And also to be aware and trying to cultivate the sense of understanding that there are things that are good and noble that we could try to sustain. Whenever we notice the things that are unskillful, you know, he used the Pali word like brahan, bratan. It literally means that to try to chase away, to try to get rid of the wrongdoing. So this can be done whenever, wherever, in every posture that we are doing, you know, whether it's sitting, standing, or walking. Whenever we notice that something is wrong with our thinking, our mind, our emotions, try to remind ourselves to chase them away. And obviously, if we notice that we have some good qualities in us, try to nurture and foster the good qualities.
สรุปใจความได้ว่าการเทศวันนี้ให้เกียรติปัญญาสรรเสริญปัญญาโดยการเอาพุทธภาษิตบอกว่าปัญญานี่ดีมากแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาก็ไม่มีปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของคนปัญญาเป็นแก้วของคนปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของนรชนแปลง่ายๆปัญญาเป็นแก้วของคนก็ปัญญาที่ว่านี้มันอยู่ในจิตใจของทุกคนของเราทั้งหลายทุกคนเราก็ใช้ทำให้เป็นเหมือนไฟฉายสรุปส่องไปในที่มืดต่างๆส่องไปในธรรมส่องไปในโลกส่องไปในชีวิตส่องไปแม้กระทั่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ขังทุกขังนี่พระเจ้าท่านเห็นก่อนเลยส่องเข้าไปในทุกขังทุกขังนี่ถ้าส่องไปมากๆเข้าก็จะเห็นทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่ายึดถือไม่น่าผูกพันไม่น่าปรุงแต่งไม่น่ายึดมั่นถือมั่นถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้ส่องไปในลักษณะอย่างนี้เราก็จะอยู่เหนือโลกถ้าอยู่สูงโลกเหนือโลกแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นธรรมะปริยัติไม่รู้ว่าธรรมะตัวไหนเป็นปฏิบัติไม่รู้ปริยัติไม่รู้ว่าเรียนธรรมอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนถ้าเราใช้สติปัญญาที่มีอยู่ส่องไปเห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วมันจะเป็นทั้งเรียนธรรมด้วยเป็นทั้งปฏิบัติธรรมด้วยเป็นในตัวเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แถมท้ายด้วยปิดท้ายรายการด้วยคำด้วยเรื่องที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายในการมาคราวนี้ก็ได้รับความสะดวกได้รับความสบายจากพวกท่านทั้งหลายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์อมโรซึ่งสมัยก่อนยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสก็พบกันบ่อยในที่ต่างๆในประเทศไทยแต่ไม่ได้ค่อยคุยกันเพราะยังเป็นลูกวัดเลยไม่คุยด้วยแต่พอมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็น่ารักน่าเลื่อมใสแบกภาระหนักน่าสงสารทั้งน่าเลื่อมใสถ้าจะพูดแง่หนึ่งก็เรียกว่าได้มรดกมีสมบัติมากมรดกมากเป็นเศรษฐีหลวงพ่ออมโรนี่เป็นมาได้เป็นเศรษฐีถ้าสมมติว่าแต่งงานก็ได้เมียเศรษฐี ในเมียเศรษฐีเลยสบายไปเลยได้รับความสะดวกสบายแล้วก็เห็นญาติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญที่นี่เยอะก็ภูมิใจมากดีใจมากและท่านทั้งหลายก็ให้ความเป็นกันเองเลยสบายสบายประเทศอังกฤษเหล่านี้สมควรแก่การประพฤติธรรมมากขอพูดความรู้สึกของตัวเองนิดหน่อยเป็นสถานที่สงบแล้วก็เป็นสถานที่ได้มีโอกาสทำความเพียรมากมาคราวนี้ได้ทำความเพียรมากได้รู้เรื่องราวต่างๆมากทำความเพียรอยู่ในกุฏิทั้งวันนึกว่าจะทุกข์นึกว่าจะยากนึกว่าจะลำบากก็สบายไม่รู้เป็นเพราะอะไรสงบสงัดแล้วเราทั้งหลายอยู่ที่โน่นที่ประเทศไทยมีเรื่องมีงานเยอะไปโน่นไปนี่ทำงานสารพัดอย่างสงบไม่มีประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่สงบมีงานมากมีเรื่องมากแต่โอกาสในการมาครั้งนี้ก็ได้อัดตัวอยู่ในกุฏิคราวละนานวันสองวันนึกว่าตัวเองจะทุกข์ยากลำบากไม่มีสบายมากเลยเพราะฉะนั้นประเทศเรานี้เป็นประเทศที่ควรแก่การเจริญสมณธรรมขอให้พวกท่านที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสมากๆแล้วก็เจริญสมณธรรมมากได้ทำมาแล้วเอาไปโปรดผมด้วยไปแสดงให้ผมฟังด้วยผมจะคอยเพราะฉะนั้นผมพยายามส่งเสริมให้สถานที่แห่งนี้ได้เจริญยิ่งๆขึ้นไปญาติโยมที่มาฟังธรรมก็จะพยายามกลับไปประเทศไทยแล้วจะส่งอะไรส่งเมตตามาส่งเครื่องบินมาขอให้โยมชาวมารวดียังมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละแผ่เมตตาส่งฝากมากับเครื่องบินฝากมาทางไปรษณีย์ก็ได้ได้ไหมขอให้จะแผ่เมตตามาให้บ่อยๆคิดเห็นบ่อยๆพยายามจะส่งเสริมช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ช่วยได้ก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านจบ
So when when we talk about the Dhamma, okay, we need to again and again remind ourselves that Panya is very important. Having the light, having the wisdom to understand things. When things are crystal clear, things are understood, it means that we using that light, that ability to see wisely, seeing the world as they really are, seeing the worldly Dhamma, seeing the sufferings. The Buddha said that once somebody understood, once the suffering is understood, then that suffering can be let go of. By understanding the sufferings, you will not attach to the suffering. You will not hold on to that sufferings. And that would mean that you will not be attached to the world. And with wisdom, it's all about learning. Before wisdom could arise in one's practice, it needs to be cultivated. The Buddha has given us many kinds of instructions of Dhamma to help us overcome sufferings. It's our duty to practice so that the suffering can be overcome according to the teachings of the Buddha. But anyhow, on this very visit, on my personal feeling, I truly feel that the sense of hospitality here has been so wonderful. I've been feeling so welcoming wherever I've been to. The accommodation is very comfortable. I can see that the life here is very easy. As for me, I've seen Thanachan Amaro since he was Than Amaro. I've seen him for a long, long time when he was in Thailand, but I've never spoken to him because he was just another monk. He was not important. But now, having seen him as an abbot of Amaravati, he is very sweet. Everything he's done and everything he has accumulated. If this was to be comparing to the world, he had really inherited a very big mansion. It's like he's married into somebody's ex-wife who was married to a billionaire before. This place is so well looked after. This wealth is the real abundance. And even the lay supporters here, I see that all of you have a lot of faith, a lot of sincerity. And because of that, you know, we can all live in harmony and feeling of sabai. And personally, I really feel that living here in England is definitely a very conducive place to be practicing the Dhamma. Now I can feel a lot of calm, a lot of tranquility here. When I came here, throughout this whole trip, I've been able to spend a lot of time in my kuti, whether here or in other monasteries. You know, sometimes I spend the whole day in my room. And one thought that came to my mind was that, you know, I may suffer if I stay in a room for the whole day. But in fact, a lot of peacefulness arose in my mind. You know, I've been getting a lot of peacefulness in my own practice while staying here and staying in England. So when I go back to Thailand, you know, I will go back to my duties and responsibilities. And usually there's never really that much time to be that peaceful like here. So when I go back, I will definitely think of all of you here, think of how well things are here, and really hope that you will grow and become even more mature in your practice of the Dhamma. And may you always be prosper in your practice. And when you realize you're Dhamma, don't forget to share that with me. So I hope that this place can grow and be strong and be prospered. And definitely, when I'm in Thailand, I will send you a lot of metta, a lot of loving kindness. And maybe I'll send them by mail or by plane. And for all of the ladies at Amaravati, I wish all of you a long life, good health, and a lot of happiness. And may you all grow in the Dhamma of the Buddha. Sadhu.